Radio Fiskarsin vieraana tänään Antskogissa on monesti palkittu toimittaja ja kirjailija Peggy Johansson. Hän on myös kouluttanut radiotoimittajia ja muita media-alan toimijoita Afrikassa, muun muassa viestintä- ja kehityssäätiön kautta. Vikes on ainoa sananvapauteen ja mediaan erikoistunut suomalainen kehitysyhteistyön tekijä. Ennen kuin mennään tähän radio- ja mediatyöhön ja sananvapauteen, niin kerrotko, Peggy, mistä kiinnostuksesi kehitysmaiden asioihin alkoi?
Mä oon varmaan kasvanut siihen. Se on ollut meidän perheessä. Mun isä oli kehitysyhteistyöhommissa. Me asuttiin lapsena, tai silloin kun minä olin lapsi, niin asuttiin muutama vuosi Keniassa. Isä matkusteli aika paljon ja oli ulkoministeriössä töissä ja kertoi kokemuksiaan pääsessä Itä-Afrikasta. Ja se on ollut niinku keskeinen osa niinku meidän perhettä. Myös ne muistot sieltä Keniasta, missä elettiin lapsena, niin on kulkenut koko ajan mukana. Mulla on itse asiassa myös iso täti, joka asui 20 vuotta tuolla Tansaniassa ja pyöritti orpokotia siellä. Ja siitä taas mun isä sai sitten sen niinku virikkeen, että hän halusi lähteä niinku tälle samalle tielle. Että mä oikeastaan seuraan näiden kahden jalanjälkiä.
Sitä orpokotityö, niin oliko se kehitysyhteistyö vai oliko se lähetystyötä?
Se oli lähetystyötä helluntaikirkon puitteissa Biharamulossa Tansaniassa.
Ja sitä kautta sun Afrikka sitten valikoitui. Ja Afrikassa, nimenomaan Tansaniassa, sä olet ollut radiotoimittajien kouluttajana.
Mä oon itse asiassa 10 vuoden ajan on kouluttanut tansanialaisia kaikista eri medioista käyttämään verkkoa, tekemään parempaa journalismia. Et siinä on ollut Tansaniassa radio on suurin tiedotusväline, mutta sitten mukana on ollut myös lehtitoimittaja ja TV-toimittaja, plus sitten verkkotoimittaja. Tämä oli semmoinen Vikesin ulkoministeriön rahoilla toteuttama hanke, jossa 700 tansanialaista sai koulutusta eri puolilla maata. Me koulutettiin paikallisia kouluttajia, jotka sitten piti koulutuksia swahilin kielellä. Mä pidin englannin kielellä koulutuksia isoimmissa kaupunkikeskuksissa ja Dar es Salaamissa. Ja sitten tämmöisiä erityisiä koulutuksia niin kuin tutkivampaan verkkojournalismiin. Ja sitten erikseen niin kuin tämmöisille päätoimittajille oli omat koulutukset.
Mikä se lähtötilanne siellä on ollut näissä media-alalla, että minkälaista koulutusta he tarvitsevat?
Tansaniassa on olemassa parikin kymmentä journalistikoulua. Yliopistotasolla niin taitaa olla 5 kappaletta. Mutta se taso on aika kirjavaa ja teoreettista. Aika vähän semmoista, että tehdään. Ja Tansaniassa semmoinen niin kuin aika keskeinen niin kuin ongelma on se, että kun palkat on alhaiset, hyvinkin alhaiset, että siis keskipalkka saattaa olla 100 euroa tai alle toimittajalla kuukaudessa, niin sitten se on johtanut semmoiseen kulttuuriin, että otetaan niin kuin rahaa vastaan siitä, että tehdään juttuja. Tai tehdään vaan niitä juttuja, joista joku on kiinnostunut maksamaan. Eli tämmöinen niin kuin sponsoroituja uutisia. Tai sitten, että mennään lehdistötilaisuuksiin ja sitten lehdistötilaisuuteen osallistuvat saa siitä semmoisen ruskean kirjekuoren, jossa on jonkun verran rahaa. Että voi olla, että suurempi osa palkasta koostuu näistä. Ja tämä ei koske pelkästään Tansaniaa, vaan tämä koskee suurta osaa kehitysmaita. Ja latinalaisessa Amerikassa niin on ihan normaalia, että jos olet vaikka dokumentaristi ja teet telkkarin tai radion dokumentteja, niin sun pitää hankkia ne mainosrahat siihen ja maksaa siitä ohjelma-ajasta. Et se suuressa osassa maailmaa niin tämä median toimintalogiikka on toistaiseksi vielä vähän toisenlaista. Sen on oppinut tässä matkan varrella.
Miten tällainen uusi asenne sitten vastaanotetaan?
Kyllä toimittajat tietää ne ideaalit, että minkä takia journalismia tehdään. Ja kun käydään läpi sitä, että niin kuin tärkeimpiä tämän alan periaatteita, että se mitä raportoidaan pitäisi olla totta ja asiat pitäisi tarkastaa monesta eri lähteestä ja että me tehdään tätä nimenomaan yleisölle eikä välttämättä niin kuin sen takia, että tuotettaisiin voittoa tämän kanavan tai sanomalehden omistajalle. Niin kyllä nämä on niin kuin ihan tiedossa. Mutta tavallaan niin kuin, on ihan normaalia se, että kun elää vähän semmoisessa niin kuin pikkusen kaoottisemmassa yhteiskunnassa ja että se oma toimeentulo pitää jollain tavalla turvata, niin sitten keksitään erilaisia keinoja siihen. Ja sitten kun ne vakiintuu, niin sitten tavallaan niin kuin syntyy semmoinen niin kuin maan tapa tai kulttuuri. Yleisö ei välttämättä tiedä näitä kaikkia asioita. Se on niin kuin hyvin selvää se, että toimittajat kyllä niin kuin tietää, että mitkä on ne ideaalit, mutta sitten ihan niiden kaikkien mukaan ei pysty toimimaan. Koska se median logiikka on yksinkertaisesti se, että rahaa on jostain saatava ja mainosrahoja, niin kuin tavallisia mainosrahoja ei ole riittävästi, mutta rahaa saa sitten poliitikoilta tai järjestöiltä aika paljon.
Millä tavalla nämä ihmiset tai tahot, jotka on tottuneet maksamaan toimittajille, jotta saa mieleisiä juttuja, niin miten he ovat vastaanottaneet tällaiset projektit tai nämä koulutukset?
Jotka on tottunut maksamaan.
Ne on tottunut maksamaan ja saamaan niin kuin rahalla vastinetta.
Joo, me tiedetään siitä toistaiseksi aika vähän. Et me ei olla oltu se on vähän hankala tilanne, että puututaan korruptioon käytännössä sillä tavalla, että mentäisiin sinne se niin kuin lahjuksen maksajan puolelle. Sitä ei ole tehty. Et se on kyllä niin kuin jätetty niin kuin toimittajan tehtäväksi. Ja osa siitä on toki salaista, että välttämättä siellä toimituksissa päälliköt ei tiedä, mitä yksittäiset toimittajat tekee tai miten ne jutut syntyy. Tai sitten voi olla niin, että yksittäiset toimittajat ei tiedä, että minkä takia päälliköt antaa heille tämmöisiä toimeksiantoja, että itse asiassa päälliköiden ja näiden maksajien välillä liikkuu rahaa. Ja voi olla isojakin summia.
Onko toimittajan työ turvallista näissä maissa, joissa sä olet ollut kouluttajana?
Toimittajan työ on pääasiassa aika turvallista. Mä oon ollut siis Tansaniassa, Nigeriassa ja Somaliassa. Niin Nigeriassa, Tansaniassa tänä päivänä on pääasiassa suhteellisen turvallista. Somalia on tietysti ihan eri tilanne, koska siellä edelleen maa on osittain niin kuin, tai vasta toipumassa yli 20 vuotta kestäneestä sisällissodasta. Ja Mogadishussa terrori-iskuja tapahtuu ihan säännönmukaisesti. Jos ei joka viikko, niin joka kuukausi. Tansaniasta voi sanoa sen, että se on ollut hyvin rauhallinen maa kaikin puolin. Siellä ei ollut mikään näköisiä niin kuin etnisiä kriisejä tai uskonnollisia tämmöisiä vastakkainasetteluja. Ja media on saanut toimia aika vapaasti. Mutta nyt ihan viime vuosina, viimeisen parin vuoden aikana, niin uusi presidentti ja hänen lähipiirinsä on puuttunut hyvin kovakouraisesti median toimintaa, että suurimmat oppositiolehdet suljettiin ja kiellettiin viime vuonna ja monin tavoin tehtiin toimittajan työ hankalaksi. Suomeen tuli muun muassa viime syksynä yhden näiden lehden päätoimittajista ja loppujen lopuksi hän haki turvapaikkaa ja on parhaillaan siinä prosessissa, koska siis hänen peräänsä laitettiin kuolemanpartio, joiden tarkoitus oli tappaa hänet. Ja sitten monen mutkan kautta niin hän pääsi turvaan nyt toistaiseksi.
Onko toimittajat pelästyneitä näistä tällaisista käänteistä?
On tietysti, joo. Ja se johtaa siis jonkunmoiseen niin kuin itsesensuuriin. Mä on käynyt ja vieraillut Tansaniassa sen verran paljon tuossa 10 vuoden aikana, että tunnen aika hyvin siis päätoimittajaa ja erityisesti Dar es Salaamissa eri suurten kanavien näitä johtajia ja päättäjiä, niin kyllä ne sanoo kaikki, että he joutuvat jättämään pois niin kuin keskeisiä aiheita, jotka on yksinkertaisesti niin kuin liian hankalia. Eihän tämä meille Suomessa ole mitenkään outoa, että kyllähän meilläkin hirveän monet aiheet jätettiin silloin ennen vanhaa pois, kun pelättiin sitä, että miten Neuvostoliitto saattaisi reagoida. Mutta sitten taas, että jos ei puutu niin kuin tämmöiseen korkean tason korruptioon tai ei kritisoi niin kuin sitä, niitä suurimpia vallassaolijoita, niin Tansaniassa saa edelleen kyllä media toimia suhteellisen vapaasti niin kuin afrikkalaisessa mittakaavassa.
Se sananvapaus on kuitenkin kaventunut.
Sananvapaus on kaventunut, ja se ei koske pelkästään mediaa, se koskee myös kansalaisjärjestöjä, joiden toimintaa on rajoitettu eri tavalla. Siellä on muun muassa uusi tämmöinen niin kuin verkko, mikä se nyt on, siis cybercrime, verkkorikoslaki. Oma rikoslaki siis siitä, että miten verkossa ei saa toimia. Ja sen myötä niin on ihmisiä siis vangittu sen takia, että ne on postannut Facebookiin jotain, missä on kritisoitu viranomaisia tai presidenttiä. Tai esitetty kysymyksiä, ei edes niin kuin kritisoitu. Yksi kysymys koski sitä, että miten oli mahdollista, että presidentti oli tehnyt väitöskirjan Makereren yliopistossa Ugandassa niin lyhyessä ajassa. Se oli oikein 2 vuodessa tehnyt väitöskirjan, kun sitten se normaali prosessi siellä just sillä yliopistolla on 5 vuotta. Niin kaveri, joka kysyi tätä, joka itse oli ollut opiskelijana siellä, niin hänet niin kuin tuomittiin ensin vankilaan, mutta sitten pääsi maksamaan laivan valtavan isot sakot.
Tuohan kuulostaa aika huolestuttavaa.
On se huolestuttavaa.
Mihin se voi mennä? Mihin se voi päätyä? Osaatko sanoa?
Se voi päätyä ihan mihin vaan, mutta tietysti toivoisin, että tilanne nyt vähitellen niin kuin ratkeisi ja saatais kampanjoimalla ja poliittisella lobbaamisella. Ja ehkä ulkomaat pystyy vähän niin kuin vaikuttamaan asiaan, että kun hallitus ymmärtäisi, että ihan näin ei kannata toimia. Et presidentti, joka siis John Magufuli, niin hän oli hyvin suosittu silloin, kun hän tuli tähän valittiin presidentiksi, onko se 2 vuotta sitten, ja kitki korruptiota ja kävi työpaikoilla ministeriössä katsomassa, että onko ihmiset työpaikalla. Jos ei ollut, niin ne sai kenkään. Tämmöinen hyvin niin kuin tiukka toiminnan mies. Mutta hän uskoo siis siihen, että niin kuin että kehitys on niinku tärkeämpää kuin tämmöiset ylellisyydet kuin niinku sananvapaus tai demokraattinen päätöksenteko. Ja siinä mielessä niin vastaa varmaan aika pitkälti samanlaista käsitystä, mitä suuri osa Kaukoidän näistä nopeasti kehittyneistä maista niin noudattaa ehkä vielä tänäkin päivänä. Että siis se meidän käsitys siitä, että miten maailman pitäisi toimia tai miten niin kuin paperille kirjattuja tämmöisiä niin kuin universaaleja arvoja kuin sananvapaus, miten niitä pitäisi toteuttaa, niin ne ei toimi ihan samalla tavalla kaikkialla maailmassa.
Vaikuttaako ne tällaiset yhteiskunnan muutokset esimerkiksi just sananvapaudessa, niin vaikuttaako ne meidän kansalaisjärjestöjen työskentelyyn?
No jos nyt puhutaan Tansaniasta, mä sanoisin, että ei oikeastaan kai hirveän paljon, koska siis meidän niin kuin järjestöt on perinteisesti pyrkinyt siihen, että ollaan niin kuin puuttumatta poliittisiin asioihin. Että tehdään sitä, mitä se niin kuin yleensä toteutetaan jotain hankkeita. Ne enemmän liittyy niin kuin sosiaalialaan tai terveysalaan tai jonkun verran ehkä opetusalaan. Ei hirveästi vaikuta. Toki Kepalla on ollut tuolla Tansaniassa toimistoja. Eli siis tämä suomalaisten niin kuin etelässä toimivien järjestöjen kattojärjestö Kepa, niin he on pyrkinyt siis osana sitä heidän toimintansa siellä. He on pyrkinyt edistämään nimenomaan niin kuin paikallisten kansalaisjärjestöjen työtä ja sen työn tehokkuutta ja tasoa. Ja heidän työhönsä on tietysti vaikuttanut, että ne on nimenomaan ne paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka pyrkii puuttumaan sosiaaliasioihin tai muihin asioihin niin kuin politiikan kautta tai sitten sananvapausasioihin. Niin heidän työtä on kavennettu kyllä niin kuin rajusti.
Siis Afrikka on ollut sun elämässäsi aina, eli sulla on pitkä näkemys ja kokemus sieltä, niin mihin suuntaan Afrikka on siinä aikana mennyt? Jos puhutaan nyt vaan Tansaniasta.
Ihan valtavia muutoksia on tapahtunut, mutta sitten sitä pysyvyyttäkin on olemassa. Tansania on semmoinen, jos ei nyt puhuta politiikasta, niin Tansania on hyvin semmoinen, kauttaaltaan aika rento yhteiskunta, missä hirveän tärkeää on se, että tavataan ystäviä, tavataan perhettä, tavataan sukulaisia, keskustellaan asioista. Oikeastaan niinku tämmöinen niinku semmoinen yrittäminen ja niinku työnteko ei nyt niinku aina ollut se niinku aivan ensimmäinen asia, vaan se, että nyt olennaista on se, että tullaan niinku toimeen. Vähän semmoinen ajatus, mikä nyt on ollut ehkä olemassa tuolla niinku perinteisessä yhteiskunnassa, että siellä on pitänyt tuottaa se ruoka, joka tarvitaan tälle perheelle ja suvulle tai tälle lähipiirille, ja sitten niinku ei ole edes ollut olemassa semmoisia markkinointikanavia, että pitäisi tuottaa jotain niin kuin lisäarvoa. Ja asiat otetaan kaikin puolin niin kuin aika rennosti. Yhteisöllisyys on hyvin tärkeää. No sitten taas, mitä nyt niin kuin tämmöisellä urbaanilla tasolla tai teknisellä tasolla on tapahtunut niin kuin suuria mullistuksia tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana. Tai kuinka kauan meillä on ollut matkapuhelimia. Niin ensinnäkin matkapuhelinten tulo teki aivan niin kuin valtavia muutoksia ihmisten elämään ja helpotti kaupan tekoa ja helpotti yhteyksien pitämistä. Esimerkkinä nyt vaikka se, että jos sulla oli pikkubussi, joka eli jossain ja sä et ollut itse sen omistaja ja sitten se auto hajosi matkalla, niin mitä tehtiin silloin ennen vanhaa? Silloin piti saada kirje lähetettyä sinne omistajalle, että mitä mä nyt teen tälle autolle. Ja prosessi olisi kestänyt monta päivää tai viikkoja. Ja nyt niin kuin riittää, että sä vaan lähetät tekstarin ja saat vastauksen. Tämä kerrottiin mulle 10 vuotta sitten. Mutta sitten taas älypuhelinten tulo, niin se on taas niin kuin mullistanut vielä enemmän. Erityisesti jos puhutaan niin kuin sananvapausasioista. Ihmiset tietää, mitä tapahtuu. Ja siinä ei välttämättä niin kuin tarvita edes sitä niin kuin paikallista niin kuin valtamediaa, vaan ihmiset, jotka on aina tottunut kommunikoimaan keskenään, niin pystyy nyt kommunikoimaan niin kuin aivan eri tasolla. Sitten sanoisin, että toi Kiinan vaikutus on ollut hyvin suuri niin kuin, joko suoraan, mutta vielä enemmän niin kuin välillisesti. Et Kiina tuottaa halpoja tuotteita, ne voi olla elektroniikkaa, ne voi olla siis mitä tahansa, erilaisia kotitarpeita. Ja nyt ihmisillä on mahdollisuus kuluttaa, mahdollisuus niin kuin ostaa ja käyttää semmoista, mitä ei koskaan aikaisemmin ollut, niin kuin mahdollisuutta. Ja talouskasvu on ollut Tansaniassa semmoista yksi maailman suurimmista. En muista nyt tarkkaan prosenttia, mutta olisiko sitä 6% tasolla välillä ollut korkeampikin. Tarkoittaa, niin kuin, että samalla on niin kuin valtavaa kehitystä. Pääkaupungissa, tai Dar es Salaam itse asiassa ei ole pääkaupunki, vaan kaupallinen keskus. Siellä rakennetaan ihan valtavasti. Ja on niin kuin tämmöinen niin kuin buumi meneillään. Tiet on aivan loistavassa kunnossa monin paikoin. Ja sitten taas jossain paikoissa niin on edelleen tämmöistä niin kuin hiekkatietä, joka sadekautena niin sille ei pysty kunnolla ajamaan. Mutta siis eteenpäin on menty niin kuin ihan valtavasti näin tämmöisen niin kuin infrastruktuurin ja tekniikan ja niin kuin kaupan tasolla. Mitä tahansa saa, mistä tahansa, jos haluaa ostaa. Mutta sitten tietysti suurimmalla osalla ei ole tähän kuitenkaan varaa. Mutta siis Tansania, kuten kaikkialla Mustassa Afrikassa, on syntynyt tämmöinen jo aika laaja tämmöinen niin kuin keskiluokka ja ylempi keskiluokka, joka erityisesti ylempi keskiluokka saattaa monin tavoin niin kuin elää aika lailla niin kuin samanlaista elämää kuin Euroopassa. Tai niin kuin samanlaiset tämmöiset kulutustottumukset tai samanlaiset niin kuin halut ja tarpeet. Ja on telkkarit ja tietokoneet ja hienot autot ja niin edelleen.
Kärsiikö se perinteinen yhteisöllisyys sitten?
Kärsii se tietysti jonkun verran, mutta kun se yhteisöllisyys kuitenkin niin kuin on siellä, niin jos nyt joku vaikka vähän rikastuu, niin sitten oletetaan, että Se, et, niin kuin hyvin keskeinen oletus on se, että sitten kaikki niin kuin lähipiiri hyötyy. Ja tässä päästään nyt niin kuin siihen, että minkä takia Afrikan maat on ollut aika helposti korruptoitavissa. Siis se korruption lähdehän on niin kuin pääasiassa länsimaat, jotka on halunnut saada vaikutusvaltaa ja hankkia sieltä raaka-aineita. Ja on, niin kuin tiedetään vanhoista tarinoista, että lasihelmillä ostettiin maapalstoja ja saatiin ihmiset viljelemään semmoisia kasveja, mitkä hyödytti täällä pohjoisessa. Mutta sitten taas se, että minkä takia niin tämä on hedelmällistä maaperää niin kuin korruptiolle, tai minkä takia tämä niin kuin edustuksellinen demokratia esimerkiksi on haastavaa monissa paikoissa, niin johtuu siitä, että on se yhteisöllinen oletus, että kun sä olet jossain semmoisessa asemassa, että sulla on niin kuin valtaa tai vaurautta, niin on itsestäänselvää, että sä jaat sitä lähiympäristölle. Että se, että jos joku virkanimitys tehdään niin kuin nepotistisista syistä, niin se on ihan selvää. Mutta tehdään niitä virkanimityksiä tämmöistä syistä myös pohjoisessa. Mä uskon, että ihmiset on aika paljon samanlaisia kaikkialla. Että on siis, niin kuin perhe on varmaan kaikille tärkeää ja halutaan niin kuin sen lähipiirin hyvinvointia. Halutaan siis hyvin yksinkertaisia asioita, että saadaan ruokaa pöytään ja sitten, että pystytään niin kuin ehkä pikkusen niin kuin rakentamaan niin kuin vaikka vähän parempi katto sinne talolle, että se sade ei tipu sisään ja katsoa jalkapalloa televisiosta ja hyvin niin kuin universaalia. Ihmisillä on hyvin, hyvin pitkälti niin kuin samanlaisia unelmia ja myöskin näkemyksiä maailmasta. Kaikki on täällä ja siellä ja eri puolilla.
Pekki Juhansson, mennään vielä tuohon sananvapauteen. Että sulla on pitkä kokemus ja näkemys sananvapaudesta useassa eri maassa, niin miltä tilanne sananvapauden suhteen täällä Suomessa vaikuttaa sun silmissä? Onko sitä ja osaammeko me arvostaa sitä?
Suomi on ollut pitkään näissä lehdistönvapausmittauksissa niin on ollut maailman ykkönen. Mutta nyt viimeiset 2 vuotta, niin ollaanko me nyt siellä, me ollaan siellä 3 tai 4, että toiset Pohjoismaat meni ohi. Siinä oli syynä ensimmäiseen pudotukseen se, kun Juha Sipilä puuttu Ylen raportointiin koskien epäiltyä nepotismia, eikö niin, mistä äsken puhuttiin. Ja sen takia mentiin pari sijaa alas. Ja sitten sieltä ei noustu, ja siinä yksi syy oli tämä kotietsintä, mikä tehtiin Helsingin Sanomien toimittajalle, kun Hesari julkaisi tämmöistä niin kuin salaseksi luokiteltua tietoa tästä viestikoekeskuksesta, joka on tuolla Keski-Suomessa puolustusvoimien salainen tämmöinen viestintä ja mikä se nyt on, vakoilukeskus käytännössä. Mutta siis maailman mitassa niin Suomen sananvapaus on laajaa. Toimittajia ei juurikaan ahdistella eikä meitä nyt surmata. Ja meillä on aika monipuolinen, edelleenkin aika monipuolinen lehdistö. Suomalaiset lukee paljon. Suomalaiset osaa lukea. Ja media on niin kuin eettisesti aika korkeatasosta. Meidän toimittajat on järjestäytyneitä myös, että meidän ei tarvi ottaa ylimääräistä rahaa vastaan siitä työstä, mitä tehdään, vaan se palkkataso on ihan riittävä. Se, että minkä verran ihmiset sitä arvostaan ja miten tätä niin kuin sananvapautta mediassa, kuinka hyvin sitä pystytään tai kuinka niin kuin hyvin sitä hyödynnetään, niin siinä ehkä nyt olisi niinku puutteita vielä. Et meidän uutisointi on myös välillä aika sensaatiohakusta. Meidän uutisointi on semmoista, että keskitytään johonkin määrättyyn aiheeseen, eikä niinkään taustoteta sitä, että mistä tämä johtuu. Meidän ulkomaan uutisointi nimenomaan on hyvin oikeastaan vääristynyttä. Että ihmisille on syntynyt niin kuin väärä kuva siitä, että mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu, koska suurin osa niistä uutisista, mitä me sieltä saadaan, on usein kriisiuutisia, että on sotaa tai pommi-iskuja tai luonnonmullistuksia tai sitten näitä aiheita, mistä nytkin ollaan puhuttu, että korruptiota ja niin kuin hyvin ongelmakeskeistä. Ja sitten, jos ei ole suoria kontakteja, että tietää, miten niin kuin ihmiset elää siellä arkea, niin kun tämä puoli jää tuntemattomaksi, niin saattaa kuvitella, että se elämä on pelkästään sen näköistä kuin se, miltä se näyttää niissä kuvissa joltain pakolaisleiriltä. Mutta on meillä aika hyvä tilanne, näin niin kuin pelkistetysti. Jos ottaa nämä lieveilmiöt tai tämmöiset nämä puutteet huomioon, niin on meillä aika hyvä. Mutta toki siis toimittajat liikkuu niin kuin usein laumassa ja tehdään aika pitkälti niitä samoja juttuja ja sitten niin kuin, ehkä ne niin kuin suuremmat kokonaisuudet ei aina tule esiin. Mutta siis siitäkin saa tehdä juttuja, mutta voi olla, että ne ei vaan niin kuin saa niin suurta huomiota.
Sitä ihan loppuun kysymys Antskogista. Peg Johansson, mistä tämä Antskog on tullut sun elämääsi?
Antskog, me ollaan täällä mun niin kuin äitini suvun kesäpaikassa. Tämä huvila tässä takana, se on muistaakseni rakennettu vuonna 1935. Ja se oli siis mun murfar, joka sen rakennutti. Ja mun äitini perhe on täällä, ne asui Karjaalla ja tämä on ollut heidän kesäpaikka. Ja mä oon viettänyt kaikki mun kesäni, lapsuuden kesät täällä. Sitten teini-ikäisenä, niin oli, täällä tuli käytyä ehkä sitten vähän vähemmän, mutta sitten kun alkoi olla omia lapsia, niin heidän kanssaan vietetty lapsuuden kesiä täällä. Tämä on ihana paikka, tämä on kahden Simijärven välissä ja täällä on hyvä olla.